Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 5 octombrie în calendar. La microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi urmează două zile cu soare și maxime de 29 de grade în termometre. Miercuri va ploua, iar temperaturile vor scădea până la 25 de grade și vor rămâne așa până la sfârșitul săptămânii. Inexactitățile din listele electorale au devenit temă principală de discuții în aceste zile la Chișinău, după ce Comisia Electorală Centrală a pus la îndoială veridicitatea mii de semnături din listele de susținători ai candidaților Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă, ambii unioniști. Este ceva ce i s-a întâmplat mai devreme și lui Andrean Candu, înainte de a i se refuza înregistrarea. Chirtoacă a mers la CEC să-și demonstreze dreptatea, iar Țicu a denunțat o ofensivă anti-unionistă din partea Moscovei prin Igor Dodon. Interlocutorul nostru din această dimineață, Valeriu Munteanu, politician de Mișcarea Politică Unirea, și-a petrecut alături de câțiva activiști ai mișcării două zile la Comisia Electorală Centrală, verificând erorile semnalate de comisie. Îl vom întreba ce a descoperit. Apoi, Iulian Ciocan și rubrica lui Realitatea cu amănuntul, astăzi despre ce l-a întristat după ce a văzut cum s-au lansat în campanie candidații la prezidențiale. Și pe final, un jurnal de corespondent de Dan Alexe, despre o confuzie semantică comisă de președintele francez. Întâi de toate însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou la începutul acestei săptămâni cu bine. Președintele american Donald Trump a părăsit pentru scurt timp spitalul militar în care este tratat de COVID-19 pentru a-i saluta dintr-o mașină blindată pe oamenii adunați acolo să-i ureze însănătoșire grabnică. Puțin înainte, președintele dăduse publicității și un mesaj video în care afirma că a învățat multe despre COVID-19 de la internarea în spitalul militar Walter Reed din apropiere de Washington. Este școala vieții, am înțeles și am învățat și este foarte interesant ce am învățat. Mulți critici au observat însă din nou că, ieșind fie și pentru scurt timp din spital, președintele a încălcat regulile de bază de izolare recomandate celor infectați cu noul coronavirus. Este o nebunie, a comentat pe Twitter doctorul James Phillips, care lucrează și el la spitalul Walter Reed. Medicii care îl tratează pe președinte au afirmat că acesta se simte mult mai bine, iar într-un alt video din spital, postat pe 3 octombrie, președintele afirma că speră ca în scurt timp să poată relua campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie. În Republica Moldova au fost înregistrate duminică alte 691 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Toate sunt cu transmitere locală. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns acum la 56.579. Numărul deceselor legate de COVID-19 este în Moldova de 1.366. În Europa continuă, în general, să crească numărul de noi cazuri de COVID-19, Franța fiind acum una din țările cele mai afectate, cu aproape 17.000 de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore. Marea Britanie a înregistrat pe 3 octombrie aproape 13.000 de noi cazuri, un nou record de la constatarea pandemiei. Cam o treime din populația Marii Britanii trăiește acum din nou în condiții severe de carantină. În ultimele 24 de ore în România au fost înregistrate 1.835 de cazuri de COVID-19 la mai puțin de 14.000 de teste, ceea ce înseamnă o rată de infectare de peste 13%. 56 de persoane au murit în ultimele 24 de ore, iar cazurile grave sunt la un nivel record. Marți 6 octombrie, CEC va examina ultimele două cereri de înscriere în alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Cererile înaintate de Dorin Chirtoacă, fostul primar general al Chișinăului, și de Octavian Țicu. Precizarea a fost făcută pentru agenția IPN de către Rodica Sârbu, șefa Direcției Comunicare a Comisiei Electorale Centrale. În cursa pentru funcția de președinte sunt înregistrați oficial în acest moment 6 candidați, și anume Renato Usate din partea partidului nostru, Andrei Năstase din partea platformei DA, Tudor Deliu, candidatul PLDM, Igor Dodon, independent dar susținut de Partidul Socialiștilor, Violeta Ivanov din partea partidului Șor și Maia Sandu, lidera PAS. Aceasta este ordinea în care au fost înregistrați de CEC. Luptele între Armenia și Azerbaidjan din regiunea separatistă Nagorno-Karabakh au continuat cu și mai mare intensitate duminică. Au fost lovite atât capitala regiunii separatiste, Stepanakert, cât și orașa Zere din interiorul țării. Iar cele două părți au continuat să se acuze reciproc de escaladarea luptelor. Luptele pentru regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan, dominată de armeni, au reizbucnit pe 27 septembrie și au făcut până acum peste 200 de victime, inclusiv civili. Președintele Azer, Ilham Aliyev, a pus duminică o serie de condiții pentru încetarea luptelor pe care ar fi imposibil ca Armenia să le accepte. Între altele, a cerut retragerea miliților armene din toată regiunea separatistă și retrocedarea acelor zone pierdute în cursul războiului din 1988-94. Turcia sprijină deschis Azerbaidjanul în acest conflict și pretențiile puse de Baku. Rusia, pe de altă parte, este considerată aliata Armeniei. Zeci de mii de persoane au protestat duminică din nou la Minsk, cerând demisia președintelui Belarus Alexander Lukashenko și organizarea de noi alegeri prezidențiale. Potrivit unui sat independent de știri, Nexta, ar fi fost peste 100 de mii de manifestanți. Forțele de ordine au utilizat din nou tunuri cu apă pentru a dispersa protestul, iar cel puțin 10 persoane au fost reținute. De la declanșarea acțiunilor de protest din Belarus, în jur de 10.000 de oameni au fost arestați. Protestele au izbucnit, cum se știe, pe 9 august, după ce s-a anunțat victoria cu peste 80% din voturi a președintelui Lukashenko în alegerile prezidențiale. Opoziția și majoritatea belarușilor consideră rezultatul falsificat, motiv pentru care cer demisia președintelui și noi alegeri monitorizate de observatori independenți.
Au fost știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet. De astăzi inaugurăm un program special dedicat alegerilor prezidențiale. Autoarea lui e Valentina Ursu. Protagoniști vor fi candidații, analiștii electorali și alegătorii. Ora a difuzării 13:00, iar dacă nu-l prindeți la radio, îl găsiți oricând în compartimentul de emisiune audio pe pagina noastră moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Liliana Barburoș e la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre inexactitățile din listele electorale. Cu Valeriu Munteanu de la Mișcarea Politică Unirea, entitate politică, cel a înaintat în curse pe Dorin Chirtoacă. Ce s-a întâmplat de fapt? Ca să poți candida la prezidențiale, trebuie să aduci la Comisia Electorală Centrală 15.000 de semnături de susținători, dar nu adunate la întâmplare, ci câte cel puțin 600 din jumătate din raioanele Republicii Moldova. Când nu l-a înregistrat pe Andrian Candu, CEC a spus că a verificat semnăturile, nu toate ar fi autentice, iar fără cele greșite, Candu nu ar fi respectat cele două criterii. Apoi CEC a spus că a descoperit mii de greșeli în listele de susținători depuse de Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă. Țicu și simpatizanții lui au acuzat o ofensivă împotriva unioniștilor din partea puterii, iar Chirtoacă a mers pe o altă tactică. Ne-o descrie acum Valeriu Munteanu.
Noi, Mișcarea Politică Unirea, am colectat 23.000 de semnături, 23.181 de semnături pentru domnul Dorin Chirtoacă. Candidatul MPU l-am dus la CEC, ei le-au verificat în 3 zile, după care ne-au prezentat o informație preliminară și ne-au spus că au acceptat din aceste semnături doar puțin peste 15.000, iar anumite raioane nu întruneau categoria de 600 de semnături, 570, 560, diferite poziții erau pentru diferite. Și noi, respectiv, am scris o cerere de renumărare și am participat ieri toată ziua și astăzi toată ziua la procesul de reverificare a erorilor pe care le-a generat sau le-a catalogat CEC. Și vreau să vă zic că am descoperit cel puțin 10 categorii de erori ale CEC pe care ei le-au recunoscut. Primul lucru pe care l-am făcut ieri, atunci când am ajuns la CEC, am scos toți buletinile, eram 4 oameni, eu, domnul Chirtoacă, domnul Cebanu, Ion și respectiv domnul Calmâc și am dat buletinile noastre să vadă dacă suntem semnatari corecți. Am fost stupefiat să vedem că sistemul sau baza de date CEC este una imperfectă, ori pe mine, soția mea și pe domnul Calmâc ne-au încadrat greșit la categoria domiciliu și respectiv noi suntem în acepțiunea CEC semnatari incorrect din punctul acesta de vedere. După această categorie am avut 1500 de persoane care au primit acest verdict. Desigur, cum nu incorrect în momentul în care suntem absolut siguri că această bază de date este incorrectă.
După verificare, aceste mii în ce s-au transformat?
Este complicat să verifici această mie și explic de ce, pentru că noi am mers cu totul după alt sistem. Am luat raionul cu 599 de semnături, de exemplu, valabile Florești, și am încercat să-l ducem peste 600. Primul lucru pe care l-am făcut, am înviat un mort acolo. Cum am înviat mort? Iată a doua categorie de greșeli pe care le face CECU. Ei au greșit operatorul o cifră din buletinul omului viu și a generat un buletin cu un om decedat. Și ne-au trecut nouă ca decedat. Și după aia am dus Floreștiul pe diferite criterii mai sus de 600 și l-am abandonat. Mai mult decât atât, pe acest criteriu de domiciliu, avem răspunsuri de la oamenii pe care i-au încadrat cecul cu domiciliu greșit și oamenii din teritoriu ne-au trimis deja buletinile de identitate sau s-au înlitenit în continuare și spun că nu, eu trăiesc la Florești din Dești, nu cum spune cecul, pentru exact în situația mea și a domnului Cal Mâc. Mergem mai departe. O altă categorie de greșeli pe care am identificat-o, vă spuneam, asta cu morții pe care ei paradează, respectiv noi nu credem, da, posibil să existe erori și din partea noastră, dar există o sumedenie de erori și pe această categorie de cetat și din partea dumnealor. Trei, după buletin de identitate, au anulat 3.000 de oameni care spuneau că este greșit buletinul de identitate. Ce am descoperit aici? Raionul Sângerei. Doar pe această categorie buletine de identitate greșite. Și am descoperit 19 persoane pe care operatorul CEC, oricum le include în calculator manual, a greșit el. Ei au recunoscut și o să ne corecteze 19 persoane. Evident că Sângereiul se duce mult peste de la 606 la 625 doar pe acest criteriu. Pe fiecare raion pe acest criteriu am găsit greșeli cu torba, dacă vreți. Mergem mai departe. Au existat foarte mulți oameni care aveau buletinul de identitate expirat, dar ei îl folosesc și cecul consideră nevalabil. Mai mult decât atât. Am găsit oameni care îl zi, îl sănătoși, au semnat și pentru că omul trebuie să semneze singur, are o cifră la sfârșit greșită sau în mijloc. Oamenii ne-au trimis buletinele, ne-au spus că scriu cerere ca să demonstreze că... Deci noi ne-am luptat pentru fiecare categorie de aceste persoane. După care alte categorii spuneau că persoana a semnat greșit. Omul scria greșit, nu putea să scria, de exemplu, data când a fost emis buletinul de identitate, pentru că așa a înțeles omul, dar noi nu includem în chestia aceea. Am corectat și lucrul ăsta. După care multe alte erori care în final au dus la faptul că, de fapt, munca noastră era mult mai bună decât verificarea cecului, care nu ne permite să greșim, pentru că dacă greșim cu 599, nu ne registrează. Iar ei pot să greșească și nu li se întâmplă absolut nimic. Iată, asta este rezultatul pe care îl avem la această oră.
Dar aceste greșeli, până la urmă, sunt ale cecului sau ale registrului care întocmește listele astea? Eu înțeleg că cecul face uz de o bază de date pe care o ia de la altă instituție de stat. Ce? Sigur că nu scoate dubiile în privința acestor instituții de stat, dar e greșeala cecului sau a registrului? Dumneavoastră cum înțelegeți?
Noi lucrăm cu cecul, nu cu registru. Nu ne interesează calitatea de alegător și în calitate de cetățean al Republicii Moldova, cecul primește bani din gros, din partea bugetului de stat și de la o sumedenie de organisme internaționale, mai ales pe dimensiunea asta de baze de date și a primit de zeci de ori bani ca să asigure tot, și pe intern, și pe extern, și cel care este în diaspora, că sub acest aspect nu poate fi fraudat, nu poate fi niciun fel frișat. Iată, am demonstrat pe experiența mea și a soției mele că există eroare. Dacă există eroare la această rubrică, înseamnă că poate fi eroare și la altă rubrică. Dacă există eroare la momentul în care înregistrăm sau respingem candidații la președinții, merg pe ideea că acest tip de erori, lacune, voite sau nevoite, cu voie de la poliție sau fără voie de la buton, s-ar putea să se repete aceste experiențe și, de exemplu, la numărarea voturilor, în procesul numărării, înregistrării, contabilizării. Deci dacă tu folosești aceleași bază de date, aceleași softuri, erorile umane le considerăm naturale, dacă vreți, dar oricum noi nu am avut capacitatea, că nu ne-au dat timp. La un moment dat au spus că gata, încheiem, pentru că astăzi se încheie perioada în care putem să facem reverificarea, pentru că trec 5 zile și într-un fel ne-am despărțit. Dar nu puteam să verificăm pe tot. Dar în momentul în care noi nu am fi adus 18 raioane sub 600 s-ar fi dispărțit cu noi și ne-au spus verdictul, nu vă înregistrăm și atât. Deja o să vedem ce o să spună ce.
Eroarea totuși e deliberată sau fără voie? Dumneavoastră, cum ați înțeles? Întrebarea este principală din moment ce deja avem un candidat care nu a fost înregistrat în cursă pentru că CEC a zis că a greșit la colectarea semnăturilor.
Nu știu ce reverificări a făcut domnul Candu și echipa dumnealui, care au fost argumentele și cât de bine au prezentat documentele, dar în momentul în care cel puțin pe partea de soft, pentru că semnează oameni, candidează oameni, dar te verifică un soft și în momentul în care tu nu poți regăsi, să-l găsești pe omul acela din nou, de la Florești, de la Ghindie sau din altă parte, să fac o copie de pe buletin, să te trimită, tu să te duci la CEC și să uitați-vă, de fapt, aceasta este copia corectă sau aceasta este serie de buletin corectă. Și în momentul în care sunt 3700 de oameni la noi, nu știm cât sunt la domnul Candu sau cât sunt la domnul Sâcu, atunci cu siguranță pe acest criteriu putem spune că este un reper al CEC-ului în care noi nu avem încredere. În momentul în care a greșit pe mine, soția mea și pe domnul Calmâc, mă duce la gândul că ar putea să greșesc în proporții de 10, 20, 30 sau oricât ar dori cineva în momentul în care cel puțin o eroare este admisă. Eu sunt trecut cu o viză de domiciliu vechi de 10 ani. Este imposibil să fie o astfel de eroare. Iar soția mea cu tot un alt part, chiar dacă trăim în aceeași casă. Este, din punctul meu de vedere, o gravă problemă, chiar dacă CEC-ul spune că nu în măsură să influențeze. CEC-ul nu are dreptul la nicio eroare, pentru că această eroare nu ne poate garanta că este securizat votul și respectiv este numărat, contabilizat corect de către Comisia Electorală Centrală.
Ce-i de făcut, domnule Munteanu? Vă întreb acum în calitatea noastră de om care ați fost și în Parlament și și în guvern, ce ai de făcut cu instituții de stat care, iată, greșesc în situații în care n-ar trebui să greșească?
Există control parlamentar asupra CEC-ului, există președinte de CEC, există membri, există secretari. Trebuie să existe, din punctul meu de vedere, un control parlamentar în acest sens, să fie făcut un audit al acestui soft și acestei baze de date și o reabordare a calității umane care lucrează, dacă vreți, la CEC, la nivel decizional, dar și la nivel operațional, pentru că în momentul în care noi nu ne duceam, în momentul în care noi nu insistam, iată, de exemplu, noi am mers pe varianta să ne ducem să facem verificări, reverificări.
Așa ați pierdut două zile din viața dumneavoastră când puteați face altceva.
Exact, dar noi am demonstrat CEC-ului că ei au greșit și ei într-un fel au recunoscut, acum trebuie să voteze deja. Iar candidatul, alt candidat, Tâcu nu a făcut acest lucru decât s-a lamentat din apartament spunând că îl fură. Eu cred că în momentul în care se ducea, pierdea două zile, rezultatul putea să fie similar cu cel al nostru. Dar dacă nu s-a dus, din punctul meu de vedere, dumnealui n-are cum să ajungă la aceleași concluzii pe care le-am ajuns noi. Ideea este, dar ce să facem cu cei 3700 de oameni care nu pot, nu au capacitatea mea să vină cu buletinul fizic în buzunar, să verifice, să-l arate în fața CEC-ului și CEC-ul, să-i demonstreze CEC-ului și membrilor CEC, așa cât de mari ei, eu le-am arătat ieri buletinul meu, și da, dumnealor, răspuns că dumneavoastră aveți dreptate. Dar Moș Ion, mătușa Ioana, Sfirul, 3700 de oameni, nu au nici o șansă în fața acestei mașinării nemiloase, care, spun, poate fi folosită pentru fraudarea electorală.
Cetățeanul se duce la votare. Vorbim despre un cetățean care se duce la orice scrutin. El când trece acolo și scrie și viza de domiciliu și deci toate datele acestea la fiecare scrutin, ele sunt cumva actualizate. Dumneavoastră aveți vreo explicație de ce CEC-ul
nu am absolut niciun fel de explicații. Cel mai probabil folosesc o bază de date veche sau care poate fi manipulată în situația în care mie mi-arată o viză de domiciliu din 2010. Iar din 2010 eu am participat la alegeri cu un alt viză de domiciliu de cel puțin 10 ori la alegeri locale, la referendum, la parlamentare, și tot așa mai departe, înseamnă că este foarte, foarte straniu această abordare.
Dumneavoastră v-ați dus la CEC și ați făcut aceste verificări. Cei care n-au făcut-o, de exemplu, domnul Candu, nu știu în ce măsură au fost și ei să verifice. În situația asta, Candu, care deja n-a fost înregistrat și deja există o decizie a Curții Supreme de Justiție care a dat dreptate CEC-ului, în cazul ăsta, credeți că mai este cale de întoarcere?
tare aș fi dorit ca în loc de numele Cantu versus Plahotniuc să fie un alt exemplu, dar dacă mă întrebați strict din punct de vedere juridic, în situația în care noi demonstrăm că baza de date a cecului este una incorrectă, manipulată, manipulabilă sau orice alt calificativ, deci nu este impecabilă, atunci cu siguranță este un motiv de revizuire a hotărârii în ordine judiciară, a hotărârii pe care a dat-o ieri Curtea Supremă de Justiție pe cazul Candu versus Comisia Electorală Centrală.
A fost Valeriu Munteanu de la Mișcarea Politică. Unirea, întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de pe internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Republica Moldova renunță la integrarea europeană, iar embargoul rus este ok. Așa rezumă un fost ministru de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, din guvernul Sandu, prioritățile de politică externă pe care le-a citit în programul electoral al candidatului Igor Dodon. Ziarul Național dedică comentariului lui Popescu o știre: programul prevede doar cooperarea cu Uniunea Europeană, cam tot așa cum cooperarea cu Uniunea Europeană face parte formal și din prioritățile de politică externă ale unor state precum Belarus ori Burma. Relațiile cu Turcia, China și Rusia sunt puse în fruntea listei, iar relațiile cu Uniunea Europeană, România și Ucraina sunt puse la coadă. Este cea mai agresivă tentativă de revizionism a politicii noastre externe din ultimii 20 de ani, conchide Popescu. Ziarul Național mai scrie despre cum vede importanța scrutinului prezidențial moldovean. Sociologul de la București, Dan Dungaciu, va avea de ales, spune Dungaciu, ca întotdeauna între două civilizații diametral opuse. Dar combaterea corupției și construirea unei societăți democratice nu poate avea loc în afara Uniunii Europene pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Republica Moldova trebuie să dea un semnal, inclusiv la alegerile prezidențiale, că nu vrea să meargă spre est așa cum și-ar dori unii la Bruxelles și cum ar putea să se întâmple datorită lehamitii cetățenilor care nu vor ieși la vot. În opinia sociologului, ar fi păcat ca cetățenii Republicii Moldova, care sunt în imediată apropiere de Uniunea Europeană și NATO, să se mulțumească cu o abordare de tip Belarus. Realitatea scrie despre concluziile celui mai recent raport al Centrului pentru Jurnalism Independent, urmarea monitorizării reflectării la TV a campaniei prezidențiale. 4 din 10 posturi de televiziune l-au favorizat pe Igor Dodon, este concluzia raportului. Un alt titlu din realitatea e: Maia Sandu solidară cu Țicu, după ce CEC a ridicat un semn de întrebare în legătură cu veridicitatea a mii de semnături din listele electorale ale acestuia. Maia Sandu i-a luat apărarea lui Țicu: doar oamenii pot decide cine va fi președintele lor, nici de cum cecul. Însuși Octavian Țicu afirmă, citat de Tribuna, că tocmai în ziua în care urma să se lanseze în campania prezidențială, CEC a ales să-l anunțe că e exclus din cursă. Frica lui Dodon și a Moscovei față de eventualitatea participării mele în această campanie a fost atât de mare încât a decis să elimine orice risc și să mă scoată din cursă, a scris Octavian Țicu pe pagina sa de pe Facebook. De menționat că deocamdată CEC nu a făcut niciun anunț în acest sens, își încheie știrea jurnaliștii de la Tribuna. Și una din cele mai mari rețele hoteliere din lume s-a retras din Republica Moldova, scrie Mall Street. Este vorba despre Best Western International. Motivul unei astfel de decizii radicale este criza provocată de pandemia de COVID-19, mai scrie publicația, care a lovit puternic în industria hotelieră din întreaga lume și cea din Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Vedem ostatul, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Candidații la funcția de președinte ne-au bucurat cu primele lor filmulețe electorale, dar sincer să fiu, bucuria mea a fost scurtă și chiar s-a evaporat repejor. Pe Igor Dodon o dronă ne l-a arătat în mijlocul unui drum în construcție, înconjurat de susținători de toate vârstele, inclusiv un veteran cu pieptul încărcat de medalii. Maia Sandu a vorbit în fața unui grup de activiști suporteri la Universitatea Tehnică din Capitală. Tudor Deliu a mers la țară, luându-l cu sine și pe Vlad Filat, iar Violeta Ivanova a fost lansată de fugarul Ilan Șor, proiectat pe un ecran mare în sediul partidului. Îi asculți pe acești candidați dornici de funcție și ai impresia că cel mai tare își doresc să-i pună într-o lumină proastă pe oponenți. Fiecare dintre candidați ne dă de înțeles că el e cel mai bun, iar ceilalți competitori sunt niște răuleni și ageamii. Apoi, fiecare are probleme mai mari decât COVID-ul care face ravagii în reme. Pentru Igor Dodon, de pildă, drumurile par a fi acum prioritatea numărul 1. Serios? Poate asta e cauza pentru care sume importante au fost scoase de la sănătate și redirecționate spre drumuri, ca Igor Dodon să aibă cu ce să-și realizeze promisiunile. Nu pot să înțeleg nici în ruptul capului cum pot drumurile să conteze acum mai mult decât sănătatea noastră atacată de COVID-ul rapace. Nu există, din punctul meu de vedere, o problemă mai gravă și mai stringentă acum decât lupta cu virusul ucigaș. Și nu am văzut ca ai noștri candidați să ne explice pe îndelete cum vor lupta cu COVID. Și asta mă întristează foarte mult și mi se strecoară în suflet o bănuială aceia ca ai noștri candidați vor mai mult să obțină fotoliul prezidențial decât să ne protejeze de COVID. I-am văzut pe candidați, m-am întristat și am înțeles că va trebui să am eu grijă de sănătatea mea, să mizez numai pe noroc. Luptați, stimabililor, luptați până în pânzele albe. Pe mine lupta voastră mă cam lasă rece.
Iar acum urmează jurnalul de corespondent venit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Ce se poate înțelege atunci când Macron denunță separatismul musulman în Franța? Președinția lui a adus mai multe inovații semantice, mai mulți termeni noi în discursul politic decât în cazul predecesorilor lui. Asta și pentru că Macron, poreclit Jupiter, a venit cu o manieră olimpiană de a conduce cum nu se mai văzuse de la Mitterrand sau de la De Gaulle chiar. Înainte de toate, discursul politic al lui Macron a venit cu o serie de inovații în vocabular care nu țin cont de vechile grile și interpretări. Macron, care printre alte misiuni și-a însușit-o pe aceea de a combate islamismul radical și, în general, fundamentalismul religios, a renunțat la vechiul termen de comunitarism, prin care până acum era desemnată îmbucătățirea societății franceze în felurite grupuri culturale opuse și ireconciliabile. Macron a trecut deodată la termenul de separatism. Numai că separatismul lui Macron creează o mare confuzie. În general, termenul separatism e aplicat atunci când se vorbește despre o mișcare politică sau etnică ce urmărește independența teritoriului pe care trăiește. Așa se vorbește despre separatismul catalan, cel scoțian sau cel flamand. Pentru Macron însă e vorba de altceva. El a spus explicit că nu-i de acord cu termenul comunitarism, pentru că în Republică putem avea mai multe comunități. Numai că acele comunități, a spus el, nu caută să se sustragă Republicii, ele aduc ceva în plus. De aceea a decis să vorbească mai degrabă despre separatism. Separatism care nu e teritorial, căci nu există regiune cu majoritate musulmană în Franța, ci rezumă dorința unora de a trăi în afara legilor Republicii. Acele legi se vor universale și fără excepție. Pe lângă excluderea religiei din viața oficială și încurajarea ateismului, cum este tradițional în Franța, asta explică și actuala campanie care are ca scop de pildă a interzice medicilor francezi să mai elibereze certificate de virginitate. Separatismul musulman pe care îl denunță Macron se manifestă în primul rând așadar prin respingerea legilor Republicii. Mulți însă refuză acest termen din pricina confuziilor inevitabile pe care le stârnește separatism. În condițiile unei degradări a discursului politic peste tot, nu e greu de văzut la ce deformări și interpretări poate duce în traducere, mai ales prin părțile noastre, un termen cum e separatism islamic. La urma urmei, vocabularul politic întreg a devenit mare de confuzie în Europa de Est, unde termenul liberal e sinonim cu stângist astăzi, sub influența vocabularului american, când de fapt în Europa un liberal este un politician de centru-dreapta, preocupat de piață și liber schimbism. Mai lipsea o discuție despre separatism în Franța, pentru ca lumea să nu mai înțeleagă nimic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Și nu uitați, la ora 13 difuzăm un nou program electoral elaborat de Valentina Ursu. Iar la orele 19 și 21 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.